ោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីការអភិវឌ្ឍនៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងលោកសាយមូនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះហើយនឹងវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកណប់វីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាអ្នកទាំងពីរនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទផលប៉ះពាល់នៃគណៈកម្មការក្រមសីលធម៌ទៅលើសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅកម្ពុជាចាស់ហើយដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ដែលតម្រូវឲ្យបុគ្គលិករបស់ VOA នៅបន្តធ្វើការពីផ្ទះនៅឡើយដូច្នេះយើងមិនអាចទទួលការហៅទូរស័ព្ទសួរសំណួររបស់ប្រិមត្តជាបណ្ដោះអាសន្នដូច្នេះសូមប្រិមត្តស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
បាទសូមអរគុណបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកណប់វីបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវីដែលបានចំណាយពេលអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះបាទដូចយើងបានជម្រាបជូនហើយថាថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីផលប៉ះពាល់នៃគណៈកម្មការក្រមសីលធម៌ទៅលើសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅកម្ពុជាបាទដែលមានលោកណប់វីជានាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាជីវៈខ្មិនបាទលោកវីកំឲ្យខាត់ពេលយូរដោយលោកបានជ្រាបស្រាប់ហើយថាក្រសួងព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងថ្មីថ្មីនឹងទើបសម្រេចបង្កើតគណៈកម្មការមួយបាទដែលធ្វើឲ្យមានភាពចម្រូងចម្រាសមានការយល់ផ្សេងផ្សេងគ្នាទៅលើផលប៉ះពាល់នៃគណៈកម្មការនេះទៅលើការអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានដោយឯករាជ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងបន្តិចបានទេថាតើការបង្កើតគណៈកម្មការបែបនេះបាទវាប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចទៅដល់ការអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានដោយឯករាជ្យនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងបាទ
អរគុណលោកសាយមនីសូមជម្រាបសួរដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ផងកាលពីខែសីហាដើមខែសីហាឆ្នាំ2021នេះគឺក្រសួងព័ត៌មានបានសម្រាប់ឲ្យមានការបង្កើតគណៈកម្មការមួយដែលឲ្យឈ្មោះថាគណៈកម្មការតាមដានវិយតម្លៃនិងលើកសរសើរការអនុវត្តក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានក្រោយពេលដែលមានការបង្កើតឲ្យមានគណៈកម្មការនេះយើងបានស្ដាប់ឮអំពីការលើកឡើងការព្រួយបារម្ភមួយចំនួនពីសាធារណជនទូទៅផងហើយអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានផងហើយជាការពិតទោះបីជាសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាកម្ពុជាដែលត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមជាសមាជិកមួយនៅក្នុងចំណោមអង្គការសមាគមអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន5ផ្សេងទៀតនៅក្នុងគណៈកម្មការនេះក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែក៏យើងបានបង្ហាញអំពីការព្រួយបារម្ភរបស់យើងជុំវិញខ្លឹមសារមួយចំនួននៃសេចក្តីសម្រេចបង្កើតឲ្យមានគណៈកម្មការនេះផងដែរហើយសំណួរសួរថាតើចំណុចអីដែលជាចំណុចធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភជុំវិញការបង្កើតឲ្យមានគណៈកម្មការនេះចម្លើយគឺថាគណៈកម្មការនេះមានឈ្មោះថាគណៈកម្មការតាមដានវិយតម្លៃនិងលើកសរសើរការអនុវត្តក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានបើសិនជាកាលណាយើងនិយាយអំពីគណៈកម្មការតាមដានគឺសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានជាពាក្យមួយដែលមានលក្ខណៈរសើបចំពោះរឿងពាក្យនៃការតាមដាននេះដោយសារតែយើងដឹងហើយថាការអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានជាវិជ្ជាជីវៈសេរីហើយជាសេរីភាពមួយដែលមានការគ្រប់គ្រងដោយច្បាប់ជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិក៏ដូចជាមានការគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញដូចជាមាត្រា41នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏បានចែងគ្រប់គ្រងរឿងការអនុវត្តសេរីភាពសារព័ត៌មាននេះផងដែរដូច្នេះការបង្កើតគណៈកម្មការតាមដាននេះធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភថារដ្ឋាភិបាលតាមរយៈក្រសួងព័ត៌មាននិងតាមដានចំពោះការអនុវត្តការងាររបស់អ្នកសារព័ត៌មាននៅពេលដែលការធ្លាក់ចុះនៃសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងគឺបានបន្តធ្លាក់ចុះជាហូរហែចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017រហូតមកដល់ឆ្នាំ2021នេះក៏ដោយចំពោះចំណុចមួយទៀតដែលធ្វើឲ្យមានការលើកពីការព្រួយបារម្ភហើយបើទោះបីជាមានសមាជិកនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាកម្ពុជានៅក្នុងនោះក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែវានៅតែជាការព្រួយបារម្ភដោយសារតែយើងឃើញអំពីខ្លឹមសារនៃសេចក្តីសម្រេចនេះនៅក្នុងប្រការមួយដែលចែងអំពីដែលសមាជិកនៃការបង្កើតគណៈកម្មការនេះគឺយើងបានឃើញថាសមាជិកដែលក្រសួងព័ត៌មានបានសម្រេចនឹងគឺមានចំនួន15រូបហើយបើសិនជាយើងពិនិត្យសមាជិកដែលក្នុងចំណោម15រូបនោះគឺយើងបានឃើញថា មានមន្ត្រីមកពីក្រសួងព័ត៌មានហើយនិងមន្ត្រីដែលស្ថិតនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលហ្នឹងមានរហូតទៅដល់11រូបទៅហើយនេះអ្វីដែលខ្ញុំបានដឹងហើយបើសិនជាយើងមើលសមាជិកភាពដែលអ្នកមកពីអង្គការសមាគមសារព័ត៌មានយើងឃើញមានតែអង្គការសមាគមសារព័ត៌មានតែ4ទេដែលមិនមានវត្តមានថ្នាក់ដឹកនាំដែលមកពីស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលក្នុងនោះមានដូចជាក្លឹបអ្នកកាសែតកម្ពុជាមានសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាមានសមាគមសារព័ត៌មានខ្មែរប្រជាធិបតេយ្យនិងមានសមាគមមួយទៀតឈ្មោះថាសមាគមការពារអ្នកកាសែតអញ្ចឹងបើសិនជាយើងពិនិត្យអំពីរឿងសមាជិកភាពនៃការបង្កើតគណៈកម្មការនេះគឺយើងឃើញថាលើសលប់មកពីមន្ត្រីនៃក្រសួងព័ត៌មានដូច្នេះហើយទើបមានការលើកឡើងជាសំណួរសួរថាតើសមាគមដែលមិនមានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងហ្នឹងមានដូចខ្ញុំបានលើកឡើង4សមាគមវិញនេះអាចនឹងចូលរួមនៅក្នុងការផ្ដល់យោបល់ចូលរួមនៅក្នុងការកែប្រែឬក៏ចូលរួមនៅក្នុងការលើកឲ្យមានការសម្រេចចិត្តយ៉ាងម៉េចទៅរួចប្រសិនបើនៅក្នុងគោលការណ៍នៃការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការសម្រេចនេះក៏បានលើកឡើងដែរថាការសម្រេចចិត្តគឺត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុងសម្លេង 50% + 1បើសិនជាការសម្រេចចិត្តនៅលើសម្លេង 50% + 1ទៅទៀតវាកាន់តែធ្វើឲ្យមានក្តីកង្វល់ទៅទៀតថារដ្ឋាភិបាលគាត់ចង់សម្រេចចិត្តធ្វើអីក៏បានដែរនៅក្នុងការបង្កើតឲ្យមានគណៈកម្មការតាមដានត្រួតពិនិត្យនិងវាយតម្លៃនិងលើកដំកើងអ្នកសារព័ត៌មាននឹងបាន
បាទហើយនេះបានជារដ្ឋាភិបាលមិនអនុញ្ញាតឲ្យស្ថាប័នសារព័ត៌មានខ្លួនឯងហ្នឹងបាទជាអ្នករៀបចំអំពីការបង្កើតទោះបីជាគណៈកម្មការឬក៏ប្រព័ន្ធឬក៏យន្តការដើម្បីធានាក្រមសីលធម៌ហ្នឹងបាទជាជាងខ្លួនឯងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងជាអ្នកដឹកនាំបាទជាអ្នកសម្រេចទៅក្នុងការបង្កើតឲ្យមានគណៈកម្មការក្រមសីលធម៌នេះទៅវិញលោកវិបាទ
ជារួមខ្ញុំយល់ឃើញថានៅក្នុងទួលនីតិមួយសំខាន់នៃការរៀបចំឬមួយក៏ការអប់រំក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននេះគឺសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំយល់ឃើញថាគ្រប់គ្នាគឺសុទ្ធតែមានតួនាទីនៅក្នុងការចូលរួមហើយតួនាទីនៅក្នុងការចូលរួមនេះគឺខ្ញុំមិនសម្ដៅហើយខ្ញុំក៏នឹងមិនចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពនឹងដែរប្រសិនបើគណៈកម្មការដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនេះដើរតួនាទីហួសពីអ្វីដែលបានសរសេរនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចនៅក្នុងការលើកកម្ពស់វិជ្ជាជីវៈឬមួយក៏នៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយអំពីក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានហើយទៅធ្វើការរឹតបន្តឹងឬមួយក៏ប្រើប្រាស់នៅឥទ្ធិពលនៃគណៈកម្មការដើម្បីឈានទៅធ្វើការតាមដានឈានទៅធ្វើការគំរាមកំហែងឬមួយក៏គៀបសង្កត់ចំពោះបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានចំណុចនេះខ្ញុំក៏បានរៀនសូត្រនៅក្នុងបទពិសោធន៍ខ្ញុំគិតថាវាជាការអនុវត្តមួយល្អដែរនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនផងដែរនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសខ្លះគេអត់មានក្រសួងព័ត៌មានផងបាទដូចជានៅអាល្លឺម៉ង់នៅអីគេអត់មានក្រសួងព័ត៌មានផងក៏ប៉ុន្តែគេមានជាក្រុមប្រឹក្សាក្រមសីលធម៌កម្រិតជាតិមួយដែលដើរតួនាទីនៅក្នុងការពិនិត្យតាមដានការអនុវត្តក្រមសីលធម៌ជារួមរបស់អ្នកសារព័ត៌មានហើយគេបង្កើតឲ្យមានពិន័យគេបង្កើតឲ្យមានពិន័យខ្ញុំគិតថាដូចជាវិជ្ជាជីវៈមេធាវីអញ្ចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺយើងបង្កើតឲ្យមានពិន័យក៏ប៉ុន្តែសួរថាតើនរណាដែលជាអ្នកបង្កើតឲ្យមានពិន័យហើយពិន័យហ្នឹងគួរដាក់ដោយរបៀបណានៅពេលដែលអ្នកសារព័ត៌មានខ្លួនឯងត្រូវបានផ្ដល់វេទិកាត្រូវបានផ្ដល់ឱកាសដើម្បីឲ្យរៀបចំនៅគោលនយោបាយនៅក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈសម្រាប់ខ្លួនឯងហើយខ្លួនឯងមានសិទ្ធិមានអំណាចពេញលេញនៅក្នុងការរៀបចំឬក៏នៅក្នុងការជ្រើសរើសឲ្យមានជាក្រុមប្រឹក្សាក្រមសីលធម៌ដែលជាតំណាងរបស់ខ្លួនរួមមួយដើម្បីពិនិត្យតាមដានខ្ញុំយល់ឃើញថាវាគឺជាផ្នែកមួយដែលជួយលើកកម្ពស់នៅការអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈផងហើយជួយពង្រឹងទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានដែលគាត់មិនមានឱកាសទទួលបាននៅការបណ្ដុះបណ្ដាលត្រឹមត្រូវនៅតាមសាលាសារព័ត៌មានឬមួយក៏គាត់មិនមានឱកាសដើម្បីទទួលបាននៅការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈពីអង្គការស្ថាប័នមួយចំនួនផងអញ្ចឹងនៅក្នុងផ្នែកនេះគឺ មានន័យថាក្រុមប្រឹក្សានេះក៏អាចចូលរួមនៅក្នុងការអប់រំនៅក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅក្នុងការលើកកម្ពស់នៅការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈមធ្យោបាយនៃការខ្លាយទៅជាអ្នកសារព័ត៌មានតាមរយៈការអប់រំការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងការលើកកម្ពស់របស់ក្រុមប្រឹក្សានេះផងដែរហើយខ្ញុំមើលឃើញថានៅក្នុងការបង្កើតឲ្យមានក្រុមប្រឹក្សាឯករាជ្យបែបនេះនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ានយើងក៏មានដែរដូចជានៅឥណ្ឌូនេស៊ីគេមានការរៀបចំឲ្យមានជាក្រុមប្រឹក្សាក្រមសីលធម៌ដូចគ្នាហើយគេមានការរៀបចំដោយមានសមាជិកដែលមានខាងអង្គការសមាគមអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យគាត់ចូលរួមហើយមានតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលគាត់ចូលរួមគាត់ធ្វើជាសហប្រធានដើម្បីរៀបចំឲ្យមានជាក្រុមប្រឹក្សាកម្រិតជាតិមួយដែលមានអំណាចពេញលេញមានតួនាទីគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការការពារដល់ការអនុវត្តតួនាទីរបស់អ្នកសារព័ត៌មានហើយខ្ញុំក៏យល់ឃើញថាតួនាទីរបស់គណៈកម្មការនេះវាគួរតែចូលរួមនៅក្នុងការអប់រំទៅដល់យើងអាចនិយាយបានថាអ្នកនាំពាក្យឬមួយក៏អាចនិយាយបានថាមន្ត្រីព័ត៌មានរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យគាត់បានយល់បានដឹងអំពីតួនាទីអំពីសេរីភាពអំពីសិទ្ធិអំណាចរបស់អ្នកសារព័ត៌មានផងដែរធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យភាគីទាំងអស់គឺគាត់អាចធ្វើកិច្ចការងារនៅក្នុងគោលដៅរួមមួយគឺក្នុងការលើកកម្ពស់នៅគណនេយ្យភាពនៅក្នុងសង្គមតម្លាភាពសង្គមការលុបបំបាត់នៅអំពើពុករលួយហើយនឹងការចូលរួមនៅក្នុងការស្ថាបនាសង្គមយើងបានទាំងអស់គ្នាបាទ
សូមអរគុណលោកដុកពីបាទលោកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington បាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីផលប៉ះពាល់នៃគណៈកម្មការក្រមសីលធម៌ទៅលើសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅកម្ពុជាដែលមានលោកណុកវីជានាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាឬហៅកាត់ថាកម្ពុជាជាវាគ្មិនបាទយើងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានលោកអ្នកនាងផងដែលយើងមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យលោកអ្នកនាងសួរសំណួរមកកាន់វាគ្មិនរបស់យើងដោយផ្ទាល់បានដោយសារយើងធ្វើការផ្សាយពីផ្ទះទៅក្នុងគ្រានៃការផ្ទុះជំងឺ COVID-19 បាទលោកវីលោកលើកឡើងអំពីការអនុញ្ញាតឲ្យមានការរៀបចំជាក្រុមប្រឹក្សាក្រុមសិលធម៌ឯករាជ្យបាទដោយដែលបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនគេបានធ្វើកន្លងមកពលគឺមិនចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសរបស់គេនឹងជាអ្នកចាត់ចែងជាអ្នករៀបចំជាអ្នកគ្រប់គ្រងដោយផ្ទាល់ដឹកមុខទេគឺយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានការត្រឹមជាការសហការដូចជានៅក្នុងករណីឥណ្ឌូនេស៊ីអញ្ចឹងជាសហប្រធានមានន័យថាជាការរួមចំណែករួមគ្នាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យវិស័យសារព័ត៌មាននឹងអាចដំណើរការទៅបានដោយឯករាជ្យស្របទៅតាមស្មារតីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលធានាសេរីភាពសារព័ត៌មានធានាសេរីភាពនៃគំនិតនៃការបញ្ចេញមតិយោបល់របស់ពលរដ្ឋហើយអីបានជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាទហាក់ដូចជាចង់នៅគ្រប់គ្រងបាទវិស័យសារព័ត៌មាននឹងនៅពេលដែលបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនដូចដែលលោកលើកឡើងពីខាងដើមហ្នឹងបាទគេមិនមានផងបាទក្រសួងព័ត៌មានហ្នឹងបាទគេទុកឲ្យវិជាជីវៈនេះត្រូវបានរៀបចំចាត់ចែងដោយស្ថាប័នសារព័ត៌មានខ្លួនឯងដើម្បីធានាឲ្យមានឯករាជ្យភាពពីក្នុងចំណោមពលរដ្ឋដែលបំពេញតួនាទីជាអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងហើយនេះបានជារដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជានៅតែចង់គ្រប់គ្រងបាទសារព័ត៌មានហ្នឹងលោកវិបាទ
ដោយលោកមនីបានជ្រាបហើយខ្ញុំគិតថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកតាមដានចំពោះការវិវត្តដំណើរការថ្មីថ្មីនៃការរីកចម្រើនបច្ចេកវិទ្យាហើយក៏យើងបានដឹងអំពីព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងពិភពលោកតាមរយៈការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែរខ្ញុំគិតថាការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងតិចឬច្រើនបានធ្វើឲ្យមានកង្វល់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលផងដែរដោយសារតែយើងដឹងហើយថានៅពេលដែលការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍កាន់តែច្រើនមានន័យថារឿងរ៉ាវបញ្ហាផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងសង្គមក៏មើលទៅកាន់តែច្រើនផងដែរមិនមែនមានន័យថាការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍កាន់តែច្រើនធ្វើឲ្យរឿងរ៉ាវកាន់តែតិចទេពីមុនមករឿងរ៉ាវវាច្រើនដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាគឺនៅត្រង់ថាវាអត់មានប្រជាពលរដ្ឋច្រើនគ្រប់គ្រាន់សមល្មមដើម្បីធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងនៅពេលដែលមានអ្នកធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានកាន់តែច្រើនយើងឃើញរឿងរ៉ាវក្នុងសង្គមកាន់តែច្រើននៅពេលដែលរឿងរ៉ាវក្នុងសង្គមកាន់តែច្រើនខ្ញុំគិតថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលលោកមិន មានវិធានការក្នុងការឆ្លើយតបក្នុងការដោះស្រាយបានល្អទេតាមរយៈការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតចំណេះដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺប្រជាពលរដ្ឋនឹងបាត់បង់ទំនុកចិត្តទុកចិត្តទៅដល់ការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលចឹងចង់មិនចង់នៅក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំយល់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលអាចនឹងមានគោលបំណងនៅក្នុងការតាមដាននៅក្នុងការឈានទៅរកការគ្រប់គ្រងចំពោះអ្នកដែលប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមក្នុងការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានឬមួយក៏ប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមជាមធ្យោបាយដើម្បីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដោយសារតែដូចយើងបានដឹងហើយថាបើសិនជាយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងព័ត៌មានបានទេគឺព័ត៌មានអាចផ្លាស់ប្ដូរអ្វីៗសពបែបយ៉ាង
បាទសូមអរគុណលោកណូវីបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington បាទបាទឥឡូវនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាជាមួយលោកណូវីជានាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាបាទហើយយើងកំពុងនិយាយគ្នាអំពីផលប៉ះពាល់នៃគណៈកម្មការក្រមសីលធម៌របស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅកម្ពុជាបាទខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់បន្តិចសិនថាហេតុផលបាទឬក៏អំណះអំណាងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបង្កើតគណៈកម្មការក្រមសីលធម៌នេះគឺដើម្បីលើកកម្ពស់បាទសមត្ថភាពនិងវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទនៅក្នុងពេលដែលរដ្ឋាភិបាលមើលឃើញការអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានក្នុងចំណោមអ្នកប្រតិបត្តិវិជ្ជាជីវៈនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងហាក់ដូចជាមានភាពរញ៉េរញ៉ៃឬក៏បង្កឲ្យមានការយល់មិនត្រឹមត្រូវបាទទៅលើវិជ្ជាជីវៈនេះពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបាទដោយសារតែហាក់ដូចជាមានសកម្មភាពកាន់តែច្រើនឡើងពីអ្នកផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គមបាទជាច្រើនបាទនេះជាការលើកឡើងអំណះអំណាងរបស់រដ្ឋាភិបាលបាទប៉ុន្តែលោកវីលោកមើលឃើញពីស្ថានភាពដែលរដ្ឋាភិបាលលើកឡើងបាទតលហីកដែលរដ្ឋាភិបាលលើកឡើងអំណះអំណាងដែលរដ្ឋាភិបាលលើកឡើងហ្នឹងវាឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីការអនុវត្តជាក់ស្ដែងកម្រិតប៉ុណ្ណាបាទឬក៏មានចេតនាដោយតែលោកលើកឡើងពីខាងដើមហ្នឹងគ្រប់គ្រងការបញ្ចេញព័ត៌មានឬក៏ការបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋទៅវិញដោយយកលេសពាក្យថាលើកកម្ពស់លើកតម្កើងសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈនិងក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននោះបាទ
ចំណុចសំខាន់គឺការអះអាងការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលវាជាផ្នែកមួយហើយវាចាំបាច់ត្រូវការឲ្យមានការអនុវត្តសកម្មភាពដើម្បីយកមកគ្រប់គ្រងចំពោះអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលលោកលើកឡើងចំពោះអ្វីដែលមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានគាត់លើកឡើងចំពោះគោលបំណងជាក់លាក់នៃការបង្កើតឲ្យមានគណៈកម្មការហ្នឹងហើយជារួមដូចអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមអញ្ចឹងថាការព្រួយបារម្ភមិនមែនគ្រាន់តែជាការព្រួយបារម្ភដោយមិនមានហេតុផលច្បាស់លាស់ទេការព្រួយបារម្ភដោយសារយើងឃើញអំពីការចងក្រងអំពីការតាក់តែងទួលនីតិភារកិច្ចរបស់គណៈកម្មការហ្នឹងគឺមានចំណុចជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភចំពោះការគ្រប់គ្រងចំពោះការប្រើឥទ្ធិពលលើសលប់របស់ក្រសួងព័ត៌មានចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់គណៈកម្មការមួយនេះហើយឲ្យមែនទែនទៅដូចខ្ញុំបានលើកឡើងនៅក្នុងការប្រជុំគណៈកម្មការខ្ញុំចង់ឃើញសមាគមអ្នកសារព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទៀតគាត់មានវត្តមាននៅក្នុងគណៈកម្មការនេះទោះបីជាមានការចូលរួមពីអង្គការសមាគមច្រើនក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយោងតាមនីតិវិធីយោងតាមការបង្កើតនៅគណៈកម្មការហើយដោយមានការចូលរួមពីព្រោះហេតុអីសម្រាប់ខ្ញុំយល់ឃើញថាការបង្កើតឲ្យមានអង្គការសមាគមសាព័ត៌មានរហូតដល់ជាង50ហើយការសម្រេចឲ្យមានអង្គការសមាគមតែ4ឬក៏5អង្គការសមាគមនៅក្នុងគណៈកម្មការនេះគឺជារឿងមួយដែលមិនទាន់បានត្រឹមត្រូវឬមួយក៏មិនទាន់ឆ្លើយតបជាមួយនឹងគោលការណ៍នៃការបង្កើតអ្វីមួយដែលមានការចូលរួមនោះទេជារួមអង្គការសមាគមអ្នកសារព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទៀតគាត់អាចនឹងបដិសេធមិនទទួលស្គាល់នៅការសម្រេចចិត្តផ្សេងផ្សេងរបស់គណៈកម្មការនេះវាលើកលែងតែក្រសួងព័ត៌មានគាត់ប្រើប្រាស់នៅសិទ្ធិអំណាចឥទ្ធិពលដើម្បីចាប់បង្ខំឲ្យមានការទទួលយកនៅការសម្រេចចិត្តផ្សេងផ្សេងដែលវាប្រឆាំងជាមួយនឹងគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងការទទួលយកដោយឆន្ទៈរបស់អង្គការសមាគមទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយដែលវាចាំបាច់ណាស់គួរតែមានការចូលរួមពីអង្គការសមាគមផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងគណៈកម្មការហ្នឹងហើយដូចខ្ញុំបានលើកឡើងជារឿយៗហើយថាចំពោះការអះអាងគឺគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយទេក៏ប៉ុន្តែការអនុវត្តឬមួយក៏សកម្មភាព វាស្ដែងឡើងយ៉ាងណាគឺវានឹងឆ្លុះបញ្ចាំងចំពោះការអះអាងរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចំពោះអ្នកសមាជិកនៃសមាជិកដែលលោកអញ្ជើញមកពីខាងក្រសួងព័ត៌មានអញ្ចឹងចំណុចនេះដែលខ្ញុំចេះតែទាមទារឲ្យមានការចាប់ផ្ដើមពិនិត្យមើលនៅខ្លឹមសារនៃការសម្រេចនេះឡើងវិញហើយយើងពិនិត្យយើងកែលម្អនៅតួនាទីនិងភារកិច្ចដើម្បីធានាថាគណៈកម្មការនេះគឺធ្វើការងារមិនស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់ក្រសួងព័ត៌មានហើយនឹងធ្វើកិច្ចការងារដោយមានការគោរពឬមួយក៏ការទទួលយកនៅសម្លេងរបស់អង្គការសមាគមភាគច្រើនឲ្យមែនទែនទៅដូចយើងបានដឹងហើយថាដើម្បីឲ្យជំរះនៅមន្ទិលសង្ស័យផ្សេងៗចំពោះការបង្កើតឲ្យមានគណៈកម្មការនេះវាគួរតែចាំបាច់ឲ្យមានសមាជិកភាពនៃការចូលរួមរបស់អង្គការសមាគមឬយើងហៅថាសង្គមស៊ីវិលឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានដែលជាសមាជិកភាពនៅក្នុងគណៈកម្មការហ្នឹងដើម្បីឲ្យពួកគេមានឱកាសគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យយើងមានតួនាទីមានអំណាចគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការលើកនៅគោលការណ៍ផ្សេងផ្សេងឬមួយក៏ស្នើឲ្យមាននៅចំណាត់ការផ្សេងផ្សេងដើម្បីផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងដល់វិជ្ជាជីវៈសាព័ត៌មានឬមួយក៏ក្នុងការដាក់ចេញនៅសកម្មភាពនានាដើម្បីលើកកម្ពស់ក្រមសីលធម៌របស់អ្នកសាព័ត៌មាននៅពេលដែលក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងដឹងហើយថានៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលលោកធ្វើសកម្មភាពណាមួយជានិច្ចកាលយើងឃើញអំពីការព្យាយាមនៅក្នុងការដាក់ឥទ្ធិពលឬមួយក៏ការដែលរឹតបន្តឹងទៅដល់សេរីភាពរបស់អ្នកសាព័ត៌មានវិជ្ជាជីវៈឬមួយក៏អ្នកសាព័ត៌មានឯករាជ្យហើយមួយវិញទៀតដូចយើងបានដឹងហើយថានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្វីដែលជាការព្រួយបារម្ភគឺរឿងតាក់ទងជាមួយនឹងទំនោរនៃការគ្រប់គ្រងឬមួយក៏ការលំអៀងទៅដល់តួនាទីរបស់អ្នកសារព័ត៌មានដែលមាននិន្នាការគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកសារព័ត៌មានដែលមាននិន្នាការឯករាជ្យពីរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងហើយដែលវាទាមទារឲ្យមានការចូលរួមឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានពីអង្គការសមាគមអ្នកសារព័ត៌មានដែលឯករាជ្យឬមួយក៏ពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងសមាជិកនៃគណៈកម្មការនេះបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនមែនទែនលោកណុកវីបាទដែលបានចូលរួមជាមួយ VOA នៅរាត្រីនេះបាទហើយសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតមកបាទដោយសារពេលវេលាយើងអស់ហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA របស់យើងទៅត្រឹមនេះនិងសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតមកបាទបើលោកអ្នកនាងខកខានឬក៏ចង់ស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមលីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណលោកអ្នកនាងនិងលោកណុកវីទៅត្រឹមនេះបាទសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមជម្រាបលាបាទ